Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premier Šarec se bo po kongresu Desus pogovoril z ministrom Erjavcem o stanju v slovenski vojski. Bo minister moral oditi?
Sanacija bolnišnic, petih bo moralo zaradi različnih tolmačenj interventnega zakona vrniti del sredstev. Zatekajo se k pritožbam.
UKC Ljubljana v pripravah na gripo odprla negovalni oddelek.
Mednarodna javnost pozabila na Venezuelo, toda situacija je vedno bolj dramatična.
Vreme, primorska in notranska v oblakih, drugod jasno. Padavin ne bo do konca tedna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Pet slovenskih bolnišnic mora v proračun vrniti del sredstev za sanacijo, ki so jih dobile konec leta 2017. Na podlagi odločb Urada za nadzor proračuna bodo morale vrniti skoraj 5 milijonov evrov. V celjski in slovenjgraški bolnišnici so nam povedali, da bodo uporabili pravno varstvo, če bo treba, napovedujejo tudi tožbo. Petra Stopar.
Odločbo o vračanju sredstev so prejeli Onkološki inštitut Ljubljana, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Celje, Trbovlje ter porodnišnica Kranj. Zakaj samo te? V njih so bili zadnji inšpekcijski postopki opravljeni po letu 2018. Urad za nadzor proračuna je namreč šele lani podal usmeritev, da bi za namensko porabo štelo plačilo neplačanih obveznosti in posojil za vse tisto, kar je zapadlo do vključno 29. septembra 2017, ko je bil interventni zakon sprejet. Ministrstvi za zdravje in finance sta se uskladili, da bo presečni datum 30. november 2017, torej dan, ko so bolnišnice dobile denar. Tako naj bi zdaj vrnile sanacijska sredstva, ki so jih porabile za plačilo računov z datumom zapadlosti po 30. novembru. Kot nam je dejal direktor slovenjgraške bolnišnice Janez Lavre, so vsa sanacijska sredstva porabili namensko, skladno z interventnim zakonom, tako je ocenil tudi revizor.
Seveda, sled proračunskega pregleda oziroma pregleda inšpektorja urada za proračun, ki se je vmes tudi zamenjal, je druga oseba končala to revizijsko poročilo. Prejšnja revizorka je razumela našo razlago, ki je bila skladna zakonom, da smo sredstva porabili skladno z interventnim zakonom, je odločba drugačna, ker sta državna sekretarja Ministrstva za finance in zdravje leto in pol po izdanem zakonu dogovorila, da je bil mišljen presečni datum za porabo tega denarja 30.11.2017 in ne 30.12.2017, kot smo mi do takrat imeli navodila Ministrstva za zdravje.
V Slovenj Gradcu bi morali vrniti skoraj 600 tisoč evrov, a bodo naredili vse, da do oduzema ne pride. Poudarja, da tolmačenje nekega zakona ne more posegati leto in pol nazaj, ko je bil ta sprejet.
Če nam bojo ta sredstva odzeli, bo moral pač ustanovitelj pokrit za odzem teh likvidnih sredstv, tako kot je naredil za nekatere druge bolnišnice konec lanskega leta, ko so jih dokapitalizirali.
Direktorica celjske bolnišnice Margareta Guček-Zakošek je dejala, da je bila prva revizija leta 2018 pozitivna.
In pa tudi ne na zadnje, mi že imamo zapisnik Urada za nadzor proračuna iz oktobra 2018, ki pa potem nikoli ni prešel v odločbo iz nam neznanega razloga. Tako da so se inšpektori oglasili ponovno šele po leti 2019, po tistem, ko je pač urad, kolikor je nam znano, izdal to novo tolmačenje glede zapadlosti obveznosti do dobaviteljev.
Direktor bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki bi morala vrniti dobrih 120 tisoč evrov, Marko Breznik je opozoril, da ministrstvi nimata pristojnosti spreminjati zakonskih določb, ampak to lahko naredi zgolj zakonodajalec, ki pa tega ni storil. Kakršnokoli vračanje prejetih sredstev iz kakršnega koli razloga je v popolnem nasprotju s težnjo po sanaciji javnih zdravstvenih zavodov, je dejal za Delo. Na Twitterju se je odzvala tudi poslanka SDS Jelka Godec, ki je ob dejstvu, da morajo sredstva vrniti le nekatere bolnišnice, zadevo označila za burlesko.
V prvem tednu letošnjega leta je naraslo število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo v predvsem starostnih skupinah do 14 let. V prostorih negovalnega oddelka UKC Ljubljana na Vrazovem trgu so danes odprli oddelek za gripo, saj največ obolelih pričakujejo konec meseca januarja in v februarju. Več Silvestra Sadar.
Poznani so trije virusi, ki povzročajo gripo. A, B in C. Najpogostejši je virus influence A, ki povzroča epidemije in pandemije, pri katerih gre za kombinacijo živalskih in človeških virusov. Oddelek so odprli pred vrhuncem epidemije, ki ga pričakujejo v naslednjih nekaj tednih. Gripa se prenaša s kužnimi kapljicami ob kihanju, kašljanju in tudi glasnem govorjenju. Umivanje z milom, razkuževanje rok, izogibanje zaprtim prostorom z velikim številom ljudi, kot so nakupovalni centri, so osnovni ukrepi za zaščito pred boleznijo. Svetujejo tudi cepljenje.
Tiste, ki so manj odporni, starejši, imajo kronično bolezen, nosečnice in zelo majhne otroke, da se seveda na nek način lahko pred njo zaščitimo, zavarujemo, s tem, da je poudarek na tem, da je pomembno cepljenje. Cepimo se vsekakor še lahko in s tem dosežemo zaščito, ki gotovo ni 100%, vendar je koristna.
Pojasnjuje doktorica Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Inštitut je v letošnji sezoni razdelil skoraj 190 tisoč odmerkov cepiva, kar je 60 tisoč več kot lani. Tudi zato, ker so imele rizične skupine državljanov prvič pravico do brezplačnega cepljenja.
Če smo zboleli in preboleli okužbo z enim, lahko zbolimo tudi z naslednjim, drugim, tretjim podtipom virusa gripe celo v isti sezoni.
Gre pri cepivu proti gripi le za zaslužek farmacevtske industrije?
Mnogokrat se ljudje komentirajo, da gre za zaslužke farmacevtskih firm, vendar je pravzaprav izdelava cepiv en zelo drag postopek, pri katerem profiti niso tako veliki, kot se ljudje predstavljajo. Profiti za farmacevtsko industrijo so precej večji pri zdravilih, ki jih ljudje morajo vsak dan imeti, cepimo se pa končno samo enkrat.
Še pojasnjuje doktorica Maja Sočan z Inštituta za javno zdravje. Kako bo ukrepal, odloča vsak sam.
Politično ozračje v Sloveniji se spet segreva. Konec tedna bo stranka Desus na kongresu odločala o novem vodstvu, izid volitev pa bi lahko pretresel tudi manjšinsko vlado. Aktualnega predsednika stranke in obrambnega ministra Karla Erjavca je v boju za predsedniški stolček izzvala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Do vse večjih delitev pa prihaja tudi znotraj stranke Andrej Šinko.
Če sprva kazalo, da bo boj za oblast v stranki Desus zaznamovala predvsem afera Sript, v kateri se je znašla Pivčeva, ki je prejela več 10 tisoč evrov, v zvezi s projektom pa se je pokazalo več nepravilnosti pri zračunavanju stroškov in najemanju zunanjih sodelavcev, zdaj buri duhove še ravnanje obrambnega ministra Erjavca v zvezi z evakuacijo slovenskih vojakov iz Iraka. Premier Marjan Šarec je bil kritičen do načina komuniciranja z javnostjo. Po njegovi oceni se je naredilo preveč pompa, zato je napovedal, da bo razmislil kako naprej, da se to več ne bi dogajalo. Premier naj bi se z Erjavcem pogovoril po sobotnem kongresu Desus, njegova ministerska usoda pa bi lahko bila odvisna od tega, ali mu bo uspelo ponoviti mandat. Politični analitik Martin Nahtigal za Erjavca pravi, da je
politični kameleon, čarovnik, ki pa mu očitno zmanjkuje trikov, namreč dikcija naši upokojenci, ki jo je peljal zadnja leta, se nekoliko končno po eni strani je izpela. Kajti, ko je Karl Erjavec začel za svojo potjo kot predstavnik upokojencev, se je razširila neka fama med upokojenci vseh političnih nazorov. Joj, če pa ne bomo Karla volili, pa pač ne bo penzi in tako naprej. Zdaj pa očitno je, da Karl govori o naših upokojencih, stvari za upokojence grejo pa samo na slabše.
Nekdaj je Erjavčeva desna roka, ki je pred 3 meseci odstopil z položaja podpredsednika stranke Tomaž Gantar, tudi nekdanji minister za zdravstvo, je za tednik Reporter ocenil, da bo izid kongresa zelo tesen. V primeru zmage Erjavca pa napoveduje celo možnost delitve stranke, saj številni z njegovim delom niso več zadovoljni. Na to kaže med drugim odhod nekdanjega evropskega poslanca Iva Vajgla iz stranke ter delovanje poslanca Roberta Polnarja, ki pri nekaterih glasovanjih ne sledi stranki. Vodja poslanske skupine Franc Jurša sicer podpira Erjavca, Nahtigal pa opozarja, da Pivčeva ne bo imela lahke naloge, če ga želi premagati.
Je pa resnica ta, da je drugače voditi stranko, se ukvarjati z lokalnimi odbori, kupovati mir po občinah in tako naprej, kar je Karl Erjavec obvlada, kot pa je ministrovanje na ministrstvu za kmetijstvo, kar Aleksandra Pivec trenutno počne. Tako da vprašanje je, ali bo uspela v bistvu zagotoviti podporo pri nekem srednjem sloju funkcionarjev v Desusu, ki pa so še vedno zelo politično na levo.
Izid v Desus bo tako pomembno vplival tudi na stabilnost in delovanje koalicije. Da je ta klinično mrtva, pa je v pogovoru za TV Slovenija včeraj ocenil prvak SDS Janez Janša, ki je pojasnil, da trenutna sestava parlamenta ne omogoča oblikovanja razvojne vlade.
Letošnje srečanje na Dražgošah je po besedah komentatorja portala domovina.je Martina Nahtigala postreglo z ravnjo mitinga resnice, saj je slavnostni govornik, pesnik Ervin Fritz, v nagovoru zbranim izpostavil pomen narodno-osvobodilnega boja in dobrobiti socializma. Več Tanja Dominko.
Zbrani na slovesnosti so se spomnili dogodkov, ki so se v Dražgošah dogajali pred 78 leti, seveda tako, kot jih pomnijo oni. Bili so veliki časi in moramo se jih spominjati, je poudaril govornik Ervin Fritz. Na to je priznal, da se je socializem v Jugoslaviji izrodil, da je bila ogrožena slovenska nacionalna svoboda in neodvisnost, a bil kritičen tudi do osamosvojitve, v katero smo po njegovih besedah izskočili, a smo se rešili iz slabega v hujše. Takole je nadaljeval.
Da je sedanja Slovenija uresničena sanja stoletji in tisočletji, je zgolj pretiravanje, kajti znameniti osamosvojitelji so z osamosvojitvijo izvedli tudi protirevolucijo, to se pravi restauracijo kapitalizma. Ti znameniti demokrati zato niso nikogar vprašali.
Komentator portala domovina.je Martin Nahtigal pa pravi ob tem takole.
Da vsega tega ni izvedla kratka dopuščena osamosvojitvena vlada, ampak politiki mentalnega socializma, ki so lahko z izgovorom kapitalizma ljudem pripovedovali pravljico o pretekli enakosti ter obenem legalizirali in kopičili svoje premoženje. Zgodba tranzicije je zgodba konsolidacije moči partije iz politične sfere v ekonomski sferi, z nekaj izjemami, ki so tam za lepšo sliko.
Kaj je vzrok in kaj je posledica? To razlagalci zgodovine dosti krat zamegljujejo, ugotavlja Nahtigal. Namreč, brez stotine političnih umorov strani komunistov po Ljubljani ne bi bilo političnega razkola, brez komunističnega nasilja po podeželju ne bi bilo vaških straž, brez revolucije ne bi bilo domobrancev. Revolucionarne roke se tako niso okopale le v krvi domobrancev, ampak tudi tisočih drugih civilistov, vaških stražarjev in partizanov. Po besedah Nahtigala nam ne ostane nič drugega, kot da se držimo dejstev in ustrajamo, kajti z vsako razveljavljeno sodbo, z vsakim novim obeležjem ter farno ploščo, ter vsako uro, ki jo prejšnja generacija porabi za prenos spomina in plemenice upanja na naslednjo generacijo, smo bližje dnevu, ko se bo samostojna in neodvisna Slovenija dokončno osvobodila tega moralnega, političnega in ekonomskega sidra totalitarnega režima. Tako Martin Nahtigal. Za razčiščenje preteklosti veliko pripomorejo tudi oddaje, kot je Spoznanje več, predsodek manj. Danes o pogovoru z doktorjem Janezom Juhantom tudi o Dražgošah.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Iranska vlada zanika prikrivanje v zvezi s strelitvijo letala.
Krvodajalci dobrodošli, pravi Zavod za transfuzijsko medicino.
Šport, slovenski rokometaši proti Švedom do druge zmage na evropskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popodanske prometne konice je promet že nekoliko počasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, a kakšne velike gneče ne beležimo, tudi zastojev ne. Le na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Ostala vozila na tem odseku vozijo nemoteno. Na mejnem prehodu v Brežje vozniki tovornih vozil na vstop Slovenijo čakajo okoli 2 uri. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško, po podatkih policistov, trenutno ni daljših čakalnih dob pri prestopanju meje. Regionalna cesta Branik-Štanjel je zaradi rekonstrukcije ceste še zmeraj zaprta za ves promet pri Lisjakih. Obvoz je urejen po cesti Branik Komen Štanjel. Ta dela in zapora pa naj bi potekala predvidoma do 20. januarja. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V iranski prestolnici Teheran se je tudi včeraj zbrala množica protestnikov zaradi sestrelitve ukrajinskega letala. Približno 3000 ljudi je režimu na osrednjem trgu očitalo, da je skušal prikriti informacije o nesreči ter zahtevalo odstop vseh odgovornih poveljnikov. Petra Stopar.
Iranska vlada zanika, da bi prikrivala odgovornost za sestrelitev letala s 176 ljudmi na krovu, ki ga je pomotoma sestrelila iranska protiletalska obramba. Večina potnikov je bila Irancev in Kanačanov. Sestrelitev naj bi povzročila človeška napaka, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju le nekaj ur po tistem, ko je Iran sprožil raketni napad na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki. Demonstracije proti iranskemu režimu so se v Teheranu začele že v soboto, na dan, ko je predsednik Hasan Rohani le priznal napako Irana. Ta se je z napadoma na oporišča v Iraku maščeval ZDA za likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Soleimanija. Sobotne demonstracije je spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v tvitu iranske oblasti posvaril pred novim pokolom protestnikov. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa je obsodil najnovejši raketni napad na oporišče v Iraku, v katerem so bili ranjeni 4 ljudje. Kdo je zanj odgovoren, pa še ni znano.
Kancler Sebastian Kurz vidi Avstrijo kot most med zahodnimi in vzhodnimi članicami Evropske unije. Ob včerajšnjem srečanju s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen se je zavzel za krepitev gospodarske konkurenčnosti Evropske unije in večjo enotnost, ko gre za vprašanja, povezana s priseljevanjem in podnebnimi spremembami. Tone Gorjup.
Kurz, čigar ljudska stranka bo ponovem vladala državi zelenimi, meni, da mora biti Evropska unija predvsem usmerjena v prihodnost. Tako je program zastavila tudi nova avstrijska koalicija, ki je združila najboljše iz obeh strank. Prva dama Evropske komisije je pohvalila to naravnanost in dodala, da je Avstrija lahko zgled Evropi, ko gre za spolno uravnoteženost, pomen okoljskih in podnebnih politik, ter tudi pristop do migracij. Glede slednjih želi komisija oblikovati nov koncept, ki bo sprejemljiv za vse članice, tudi tiste, ki so zavračale Dublinsko uredbo. Posebno poglavje med njunim pogovorom je bil prepad med vzhodom in zahodom povezave. Na tega je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril tudi Ernest Petrič.
Komisija, pa tudi ključni državniki, ključnih evropskih držav, Nemčija, Francija in tako naprej, se morajo nekoliko bolj zavedati, da je vzhodni del Evrope, od Estonije pa recimo do Bolgarije, preko srednje Evrope, Mađarska, Poljska, Češka in tako naprej, iz vrste razlogov, daljših zgodovinskih razlogov, pa krajših. 2 do 3 generacije je bil ta del Evrope odrezan od evropskega jedra na zahodu.
Pri tem je spomnil, da je prav občutek, da Evropa ne razume posebnosti Velike Britanije, da jih ne upošteva dovolj, povzročil Brexit. To je povezavo precej oslabilo. Če bo še naprej podobno ravnala z vzhodnimi članicami, bo to vodilo v razpad EU. Kurz je poudaril, da mora Avstrija kot država v srcu Evrope odigrati posredniško vlogo oziroma vlogo mostu med zahodnim in vzhodnim delom. V tem duhu je napovedal, da se bo v četrtek udeležil vrha Višegrajske skupine, ki jo sestavljajo do politik EU pogosto zelo kritične Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška. Zaveda se, da je potrebno te razlike, ki razdvajajo, premostiti z dialogom. Avstrijski kancler in predsednica Evropske komisije sta se strinjala tudi glede potrebe po evropski perspektivi za države Zahodnega Balkana.
Medtem ko se zdi, da je mednarodna skupnost pozabila na Venezuelo, tamkajšnji škofje opozarjajo, da so razmere v državi vedno bolj dramatične. Ob sklepu plenarnega zasedanja so zapisali, da je ljudstvo nosilec sprememb, ki jih Venezuela potrebuje. Več v prispevku Marjane Debevec.
Venezuelski škofje nezakonito vlado pozivajo k odstopu, zahtevajo pa tudi volitve novega predsednika republike in sicer v najkrajšem možnem času. Pripadnike vojske škofje pozivajo, naj se pustijo voditi zdravemu razumu ter spoštujejo pravice ljudi. Cerkev medtem še naprej ostaja blizu najbolj ranljivim prebivalcem. Ljudi, ki so iz države odšli, pa spodbuja, naj se vključijo v nova okolja. Ter obenem še naprej živijo po veri in kulturi svojih prednikov. Mednarodno skupnost škofje pozivajo naj sliši krik venezuelskega ljudstva, pa tudi da naj z odprtimi rokami sprejme migrante, ki od tam prihajajo. Prebivalci Venezuele živimo v totalitarnem in nečloveškem režimu, v katerem je vsako nasprotovanje temu režimu zatrto zmučeni in zatirani. Nesprejemljivo je, da je država z ogromnim naravnim bogatstvom obubožala zaradi usiljenega ideološkega sistema, ki je v skrbi za lastno blaginjo obrnil hrbet državljanom, so zapisali škofje. Režim navzven kaže demokratični obraz, v resnici pa gre za tiranijo in kriminalno stanje. Ne zanima jih namreč človek. V državi vlada hudo pomankanje hrane in zdravil, problemi so tudi na izobraževalnem področju. Edino, kar jim je pomembno, je oblast. Je bil odločen podpredsednik venezuelske škofovske konference, škof Mario del Valle Moronta. Po njegovih besedah namreč predstavniki oblasti širijo laži o resničnem stanju v državi, medtem ko cerkev želi vsemu svetu sporočiti resnico o dogajanju v Venezueli.
Španija je za današnjo prisego podpredsednikov in ministrov pred kraljem Felipejem VI. Tudi uradno dobila novo vlado. Premier Pedro Sanchez, ki je prisegel že v sredo, je svojo ekipo, v kateri je 22 ministrstev, predstavil včeraj. Prva koalicijska vlada v sodobni zgodovini Španije, ki jo sestavljajo socialisti in skrajno leva stranka Unidas Podemos, bo imela jutri prvo sejo. Premier Sanchez je napovedal, da bo delovala v duhu socialnega, teritorialnega in medgeneracijskega dialoga. Višje sodišče v Lahoreju je danes razveljavilo smrtno obsodbo nekdanjega pakistanskega voditelja Pervaza Musharrafa. Presodilo je namreč, da je bila ustanovitev posebnega sodišča, ki ga je obsodilo zaradi veleizdaje, neustavna in nezakonita. Tožilstvo lahko zdaj sproži nov postopek. Musharraf, ki živi v izgnanstvu v Dubaju, je leta 1999 z vojaškim udarom strmoglavil vlado takratnega premijeja Navaza Šarifa.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Lovci v teh dneh darujejo kri. Gre za prvo vseslovensko lovsko krvodajalsko akcijo, ki bo v organizaciji Lovske zveze, Združenja Diana in Rdečega križa potekala do konca januarja. Več v prispevku Roka Mihevca, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
Posamezne družbene skupine že imajo tradicionalne krvodajalske akcije. Tako so znane študentske, ki mlade spodbujajo k medsebojni pomoči. Tudi lovci želijo z darovanjem krvi pokazati svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Trenutne zaloge krvi so znotraj zadovoljivih potreb slovenskega zdravstva, je za naš radio povedala Polonca Mali, vodja Centra za izbor krvodajalcev in zbiranje krvi na Zavodu za transfuzijsko medicino. Kljub temu so po njenih besedah veseli vseh skupin, ki se odločijo za tovrstno človekoljubno pomoč.
In take interesne skupine, v katerih se ljudje združujejo bodi si poklicno, bodi si zaradi koničkov v popoldanskem času, kot so tudi lovci, motoristi in druge skupine, so dobrodošle. zlasti v sedanjem času, ko imamo drugačne metode za vabljenje krvodajalcev in ko zaposleni težko zapuščajo delovna mesta.
Slovenci se tudi uvrščamo v sam evropski vrh krvodajalcev.
Kar kaže na visoko zavest in omogoča, da preskrba s krvjo v Sloveniji, se pravi, da preskrbimo potrebam slovenskega zdravstva in da vsak bolnik prejme zdravilo v obliki krvi.
Zaloge krvi morajo na državnem nivoju biti vsaj za 7 dni. V Sloveniji daruje kri skoraj 5% prebivalcev, vsak delovni dan pa približno 350 ljudi.
Hvala vam, da darujete kri in hvala vam, da tudi vam vsem, da tudi z vami življenje bolnikov in vseh nas teče dalje.
Se je še vsem krvodajalcem zahvalila Polonca Mali. Lovci, ki bodo do konca januarja darovali, so še povedali, da si bodo prizadevali, da bo njihova akcija postala tradicionalna.
Policisti v teh dneh izvajajo poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav med vožnjo. Opozarjajo, da uporaba telefona zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost na dogajanje na cesti zmanjša ter zmanjša njegov odziv. Prav tako vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo zastoje v prometu. Zadnja leta se uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav med vožnjo povečuje. Predvidena globa za ta prekršek pa znaša 120 evrov. Policisti bodo v tem tednu pozorni tudi na ostale prekrške, ki zmanjšujejo prometno varnost.
Minuli konec tedna je bil res uspešen za slovenski šport. V soboto nas je navdušil veleslalomist Žan Kranjec, ki je z izvrstno vožnjo osvojil zmago v klasičnem veleslalomskem Adelbodnu. Smučarska tekačica, zaenkrat tudi najboljša šprinterka sezone, je v šprintu prostega sloga v Dresdnu osvojila drugo mesto. Deskar na snegu Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Skolu še enkrat dokazal, da mu švicarski sneg leži. Na prizorišču svoje prve zmage je v paralelnem veleslalomu včeraj zasedel 5. mesto, kar je njegova najboljša letošnja uvrstitev in tudi najboljša moška v sezoni. Smučari skakavci so tekmovali v Predacu, Nemec Karl Geiger je dobil obe tekmi, včeraj je bil na srednji napravi naš najboljši Peter Prevc. Na prizorišču, ki ga ima v dvojno lepem spominu, še iz leta 2013, je v finalu 14. napredoval na 7. mesto. Slovenski rokometaši pa so sinoči v Göteborgu na drugi tekmi evropskega prvenstva premagali domačine, Švedsko, z 21-19. Izbranci švedskega strokovnjaka Ljubomirja Vranješa so dosegli drugo zmago na letošnjem sklepnem turnirju. Najboljši strelec naše reprezentance je bil včeraj Jure Dolenec.
Prvenstvo se pol šele zares začenja, ne? Tako da vse je še pred nami, vse skupaj nam lahko da nek optimizem, kar se zaenkrat dogaja, ampak nobene euforije, trezno tekmo po tekmo naprej.
Če si bodo naši rokometaši jutri na tekmi proti Švici uspeli zagotoviti točko, se bodo zagotovo uvrstili v Malme, v primeru poraza ter ob zmagi Švedske nad Poljsko pa bodo imele Slovenija, Švedska in Švica pred nadaljevanjem enako število točk, tako da bo odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah. Za konec pa še košarkarski pogled čez lužo. Goran Dragić je svojim moštvom Miami Heat v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri New York Knicks, ki so v domači dvorani Madison Square Garden zmagali 124-121. Naslednja tekma Vročico čaka v sredo, ko bo doma gostila San Antonio Spurs.
Na zahodu bo oblačnost začela naraščati. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne pa od 5 do 11 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo na Primorskem in Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 2 stopinji Celzija, letališče Portorož, Koper in Nova Gorica 10, Ajdoščina 9, Novo mesto jasno 8, Postojna, Gorenja vas, Ilirska Bistrica in Logatec 7 stopinj, Celje, Črnomelj, Treblje in Velenje 6, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Slovengradec, Idrija, Maribor, Metlika, Slovenske Konjice in Tolmin 5 stopin, Bovec, Kranj in Rogaška Slatina 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 3, Bohinjska Češnica, Gornji Grad in Ravne na Koroškem ter Rudno polje tudi 3 stopinje, Pohorje, Jezersko, Kočevje, Krško, Litija, Mežica, Trbovlje in Vrhnika 2, Krvavec, Podčetrtek in Ptuj 0, Kredarica, Murska Sobota, Lendava in Radenci pa minus 1 stopinja Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg kilometer. Zaradi popodanske prometne konice pa je upočasnjen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor z direktorjema Slovengraške in Celjske bolnišnice, ki jo je poleg še 3 bolnišnic zadela odločba o vračanju dela denarja za sanacijo. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.